Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Είναι η εβδομάδα πριν τις εκλογές.
Ναι.
Κύριε Φίλη, δεν ξέρω πού να αρχίσει. Να πω ένα απλό πράγμα, το οποίο όμως έχει μια σημασία να δούμε αν η απάντησή σας έχει ένα ενδιαφέρον και αν αυτό αποτυπωθεί στην κάλπη. Έχετε ακροατήριο σε αυτή την, εσείς ενώ η Νέα Αριστερά, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, διότι κάποιοι από τους συντρόφους σας, τους φίλους σας, είναι και ψηφοφόροι ενδεχομένως να είναι στην, ακόμα ή είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από αριστερά σας έχετε και άλλα κόμματα, τα οποία έχουν πιο οξύ λόγο σε πολλά ζητήματα. Εσείς, ποιο είναι το ακροτήριο εκείνο που σας ακούει και θα σας στείλει στην Ευρωβουλή?
Ακριβώς όπως είπατε, εμείς δεν έχουμε οξύ λόγο, έχουμε ουσιαστικό λόγο. Και σήμερα οι πολίτες είναι κουρασμένοι από την οξύτητα και από την συνθηματολογία και από τα τηλεοπτικά κοκορομαχίες και από τα ψηφοδέλτια τα οποία είναι της showbiz και θέλουν μια ουσία, ένα επιχείρημα στην πολιτική. Αυτό είναι μεγάλο κοινό και φαίνεται, διότι αν υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια και στρίμωγμα από την κυβερνητική πολιτική, αυτό το πράγμα δεν οδηγεί αυτομάτως στην κάλπη άλλων κομμάτων, αλλά οδηγεί στην απογοήτευση και στην αποχή. Στην αποχή που δεν είναι μόνο απογοήτευση, είναι και κριτική στάση απέναντι στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Αυτό το πολιτικό κενό λοιπόν εμείς θέλουμε να καλύψουμε, το οποίο βεβαίως έχει και μια δεύτερη διάσταση, τη διάσταση την ιστορική, ιδεολογική, του χώρου της αρνητικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι ένας χώρος ο οποίος ορίζεται από τη μια από το ακίνητο δογματικό κουκουέ και από την άλλη από το συνεχώς μεταλλασσόμενο που εγκαταλείπει την αριστερά χώρο του ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, γιατί ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός που ξέραμε μέχρι τον Ιούνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εκεί μπορούμε να έχουμε μια συγκατάθεση πολλών χιλιάδων ανθρώπων.
Τώρα για να καταλάβω, επειδή σας έχω ακούσει να το λέτε πολλές φορές αυτό, εσείς είστε δηλαδή ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ και ονομάζεστε Νέα Αριστερά?
Δεν θα λέγω παλαιός ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα όμως ότι είμαστε η ψυχή.
Καλός άνθρωπος ο Νίκος Νικοίδες, έτσι αμέσως.
Δεν θα έλεγα λίγο παλαιός, αλλά είναι η ψυχή.
Νομίζω
όμως
ότι είναι καλό το ερώτημα.
Καλό
διότι
το
λένε
και
Νέα Αριστερά.
Και βγάζει και τίτλο.
Είναι ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ και λένε Νέα Αριστερά.
Όχι,
αυτό
είμαστε
ρωτώ.
Η Νέα Αριστερά, που σημαίνει μια σύνθεση ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική των θετικών στοιχείων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζουμε, που υπήρχε και μια επιβράβευση από την κοινωνία σε αυτή την κατεύθυνση και των στοιχείων τα οποία σήμερα δεικνύονται από την κοινωνία που χρειάζονται μια επικαιροποίηση και μια ανανέωση.
Δεν είμαστε, λέτε, λοιπόν, επιβράβευση,
δεν είμαστε ένα remake λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε μια νέα πολιτική προσπάθεια.
Τι επιβράβευση?
Επιβράβευση και στην εκλογική κάλπη. Αυτό χρειάζεται.
Δεν
μένουμε μόνο με το παρελθόν. Θέλουμε να είμαστε μια δύναμη του παρόντος. Μια δύναμη της αριστεράς σε μια περίοδο όπου στην Ευρώπη βλέπετε σκοτεινιάζει ορίζοντας.
Αυτοκριτική έχετε κάνει για το κυβερνητικό σας παρελθόν. Θέλω να πω, ένα από τα ζητήματα για τα οποία είχε κατηγορηθεί ο πρώην πρόεδρός σας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, είναι ότι στην πρώτη εκλογική ήττα και στο διάστημα αυτών των 3-3,5 ετών που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έκανε αυτοκριτική για την κυβερνητική του θητεία.
Εμείς έχουμε κάνει αυτοκριτική και όταν ήμασταν υπουργοί ορισμένοι και μετά όταν ήμασταν στελέχη της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε και πρόθυμοι και τώρα με την πολιτική μας πρόταση, όχι να μηδενίζουμε, αλλά με κριτικό τρόπο να αξιολογούμε και να αναδεικνύουμε θετικές και αρνητικές πλευρές. Δεν φοβόμαστε την αυτοκριτική. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε remake ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ένα νέο πολιτικό κόμμα που αξιοποιεί μια κληρονομιά θετικών παραδόσεων και μια σήμερα εντολή για νέες πολιτικές. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της αυτοκριτικής είναι διπλό. Αφορά και τον τρόπο της διακυβέρνησης, αλλά και τον τρόπο κυρίως της αντιπολίτευσης. Διότι σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 32% όταν τελείωσε τη διακυβέρνησή του το 19 και πήρε 20 και 18% στο τέλος της αντιπολίτευσης 19-23. Άρα εκεί πρέπει να είμαστε στον κόσμο πολύ ειλικρινείς. Μια αντιπολίτευση η οποία χαϊδεύει αυτιά, η οποία θεωρεί ότι ο αντίπαλος θα πέσει ως όριμο φρούτο αρκεί εσύ να κάνεις μια αντιπολίτευση, να λες όχι σε όλα. Μια αντιπολίτευση με πολλά πρόσωπα και κατά των εμβολίων και υπέρ των εμβολίων, για παράδειγμα. Μια αντιπολίτευση η οποία δεν εστιάζει στα κρίσιμα ζητήματα με ενσυναίσθηση για τον πολίτη, αλλά είναι μια ξύλινη αντιπολίτευση σε πάρα πολλά ζητήματα. Μια αντιπολίτευση η οποία αντιμετωπίζει με ένα μιζεραμπιλισμό την εξέλιξη των κοινωνικών εξελίξεων και δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, προφανές είναι ότι δεν είναι κάτι που μας συγκινεί. Θέλουμε αυτό να το ανατρέψουμε. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε μια νέα πολιτική προσπάθεια.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Σύμφωνα με την εικόνα των δημοσκοπήσεων, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα σημαντικό κομμάτι από αυτό το 18% που πήρε ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, το επαναλαμβάνω, στον Ιούλιο πέρυσι το καλοκαίρι, παραμένει, φαίνεται να παραμένει ένα μεγάλο ποσοστό στο χώρο αυτό, παρά τη διαφορετική πολιτική, τακτική και στρατηγική και ό,τι θέλετε πείτε που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης. Τι είναι αυτό που κρατάει ακόμα τουλάχιστον δημοσκοπικά τον κόσμο σε αυτό το χώρο?
Πρώτα απ' όλα το μεγάλο θέμα είναι η αποχή σε αυτές τις εκλογές που αφορά και το χώρο της αριστεράς και της κοινότητας αριστεράς, όχι μόνο το χώρο της δεξιάς. Και εκεί έχει σημασία κανείς να πείσει τον κόσμο ότι αξίζει να δώσει τη μάχη και στην κάλπη αλλά και στην καθημερινότητά του για την αλλαγή της ζωής και την αλλαγή της πολιτικής. Τι κρατάει τον κόσμο ένα μεγάλο τμήμα από το 18% στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη? Μα είναι προφανές ότι ένα μεγάλο κόμμα, το δεύτερο κόμμα, έχει μία υπόσχεση, την υπόσχεση δεν μπορεί να κυβερνήσει. Δεν βεβαιώνεται στα πράγματα, διότι για να ιτηθεί ο Μητσοτάκης χρειάζεται να υπάρχει μια συσπήρωση ευρύτερη πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων και κυρίως ένα πρόγραμμα που δεν θα αντιγράφει το πρόγραμμα του Μητσοτάκη. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις φορολογικές ελαφρύνσεις στους πλούσιους, προτείνει ο κύριος Κασελάκης, είτε έχει να κάνει με το να ορκιζόμαστε στο ΝΑΤΟ ως ιερή αμυντική συμμαχία που μας προφυλάσσει από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, ο κύριος Κασελάκης, είτε, και αυτό το τονίζω ότι είναι στοιχείο της πολιτικής φυσιογνωμίας, με το να έχουμε πολιτικό που επιδεικνύει τον πλούτο του και λέει, αυτό υπόρρητα, ότι όπως υπήρξα εγώ ικανός επιχειρηματίας, έτσι μπορώ να είμαι και ικανός πολιτικός. Αυτό που λέει ο Τραμπ, δηλαδή, αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης. Εδώ χρειαζόμαστε, και σε αυτό το τονίζουμε, μια αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή είναι μια επόμενη διαδικασία.
Θα σας πει κάποιος γιατί να είναι ενοχοποιητικό ότι ένας ηγέτης αριστεράς έχει περιουσιακό περιουσιακό.
Δεν είναι ενοχοποιητικό ότι έχει πλούτο κάποιος.
Μπορεί κάποιοι ηγέτες της αριστεράς και στην Ευρώπη τουλάχιστον έχουν χρήματα από τις οικογένειές τους.
Δεν είναι ενοχοποιητικό να είναι κάποιος πλούσιος, αλίμονο. Αυτό το οποίο είναι πολιτικά επικριτέο και όχι ενοχοποιητικό είναι να εμφανίζει με έναν τρόπο επίδειξης, να επιδεικνύει τον πλούτο του και να λέει, όπως λέει ο Τραμπ για παράδειγμα, ότι εγώ επειδή υπήρξα ικανός να βγάλω χρήματα θα είμαι και ικανός για να κυβερνήσω μια χώρα. Υπάρχει ένα θέμα ήθους για τον πολιτικό. Η δύναμή του με την κοινωνία δεν είναι η επίδειξη μιας χλειδής. Η δύναμή του με την κοινωνία είναι η δυνατότητά του να απαντήσει στα ερωτήματα και να πει στον κόσμο ότι αν είναι φτωχός ή αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα καθημερινά, δεν είναι επειδή είναι ανίκανος, δεν είναι επειδή δεν έχει αυτός μια σφραγίδα δωρεάς από το Άγιο Πνεύμα για να βγάζει χρήματα, αλλά είναι επειδή οι κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες όλοι παλεύουν σήμερα δε σε μια κατάσταση εντυνόμενη στοχοποίηση τμήματων στην κοινωνία μας, οι κοινωνικές συνθήκες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις ατυχίες ή τις επιτυχίες των ανθρώπων. Αυτό λέω, δεν έχω πει τίποτα, πολιτικά μιλάμε.
Κύριε Φίλη, η νέα αριστερά την επομένη των ευρωεκλογών και υπό την προϋπόθεση ότι κάτι θα έχει επιτύχει να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή, να εμφανίσει ένα ποσοστό που να δείχνει ότι έχει πολιτικό μέλλον, θα μετάσχει σε διεργασίες για να αποκτήσει η λεγόμενη δημοκρατική παράταξη μια ευρύτερη έκφραση? Πολλοί λένε ότι πρέπει την επομένη των εκλογών να ανοίξει ο διάλογος στην κεντροαριστερά για να υπάρξει ένα μεγάλο ενιαίο σχήμα που να μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα στις δημοσκοπήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μαζί συγκεντρώνουν λιγότερο από ό,τι εμφανίζεται να συγκεντρώνει η κυβερνόσα παράταξη.
Είναι προφανές όπως είναι αναγκαίο να υπάρξει αυτός ο διάλογος μέσα στην κοινωνία και μεταξύ των πολιτικών σχηματισμών, αλλά όμως στη βάση ότι αναζητούμε ένα σχέδιο διαφορετικό από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Από τον νεοφιλελευθερισμό, από τη συγκόλληση με την ακροδεξιά, από αυτό που σήμερα είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατί σήμερα, αν υπάρχει κρίση και στην Ευρώπη, γιατί υπάρχει κρίση του μοντέλου διακυβέρνησης και των πολιτικών που εφάρμοζε η δεξιά επί τόσα χρόνια που κυβερνάει τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα και στην Ελλάδα θέλουμε ένα μοντέλο που δεν θα είναι αναπαραγωγή του μοντέλου της δεξιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως με βιαστικές κινήσεις και με αντίληψη ότι μπορούμε από τα πάνω να γίνουν συγκολήσεις και να δημιουργήσουν εναλλακτικές καταστάσεις. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Χρειάζεται μια συζήτηση βάθους με την κοινωνία και μια πειθό με επιχειρήματα, πολιτική και δράση. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί και στα επιχειρήματα και στην πολιτική και στη δράση ως Νέα Αριστερά. Δεν είμαστε μικρομέγαλοι και δεν θεωρούμε ότι ο Μητσοτάκης θα πέσει μόνο από ένα κόμμα. Χρειάζεται μια αλλαγή σε ένα κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ δυνάμεων που θα μπορέσει να διαμορφώσει μια νικηφόρα προοπτική. Και εδώ και στην Ευρώπη, το τονίζω. Διότι είμαστε σε μια περίοδο, και με αυτό θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, όπου ακούμε συνεχώς για τον πόλεμο. Ακούμε συνεχώς ότι στην Ευρώπη ανεβαίνουν οι υπερεξοπλισμοί, η λεγόμενη οικονομία του πολέμου. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Βλέπετε, υπογράφει κοινό γράμμα ο Τούσκ με τον Μητσοτάκη για να αυξηθούν οι εξοπλισμοί στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πια δεν είναι μια επαγγελία ειρήνης. Προσέξτε το. Είναι μια ιστορία που παίζει με το σενάριο του πολέμου. Και παίζει μάλιστα. Το ακούμε και όταν υπάρχει και μια κουβέντα για τα πυρηνικά. Είδατε τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Μοβαρδίστηκαν στόχοι ρωσικοί που αφορούσαν την αποτροπή πιθανής πυραυλικής πυρηνικής επίθεσης. Βγαίνει ο Τραμπ, μπορεί να είναι μεθαύριο πρόεδρος της Αμερικής, και λέει ότι θα έδινε εντολή, αν ήταν πρόεδρος σήμερα, να μοβαρδιστεί η Μόσχα. Βγαίνει ο Μακρόν και λέει ότι είναι έτοιμο να στείλει στρατό στην Ουκρανία. Η Ευρώπη, σειρώμενη από την Αμερική σε μια πολεμική εκστρατεία εναντίον της Ρωσίας, δεν μπορεί να υπάρξει μια αυτόνομη στρατηγικά γεωπολιτική δύναμη. Η δύναμη της Ευρώπης είναι η γέφυρα ειρήνης, δημοκρατίας και ευημερίας και όχι να ενταχθεί σε ένα νέο στρατόπεδο ψυχρού πολέμου.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλή επιτυχία, κύριε Φίλη.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα.